бекке. Бостандық керек бек аға, бостандық керек маған, бостандық керек маған. Кеткім келеді қаладан, жалықтымын да мен бәрінен. Бостандық керек маған, жылы жаққа ұшып кетем. Кеткім келеді қаладан, жалықтымын да мен бәрінен. Бостандық керек маған, жылы жаққа ұшып кетем. Біреу ақышқа барады, Турцияға жол салады, мұхиттарды аралап, сонда демалып жатады. Ал мен болсам осында, мұнай астанасында, жылы жер бар астында, кеткім келеді сонда да. Себебі шаршады мен күнделікті жерлерден. Анамның айтуынша әлі жаспын, үлгерем. Самақ жалықтырды мені, шаруа жалықтырды мені. Одан қалса не керек, интернетте құтты мені. Қыздар маған қарамайды, ал балда қызықтырмайды. Күнде паханай қалай, желабайда япашмайын. Жалықтым мен қаладан, бітпейтін адамдардан, жалықтым айналадан. Бостандық керек маған. Кеткім келеді қаладан, жалықтымын да мен бәрінен. Бостандық керек маған, жылы жаққа ұшып кетем. Кеткім келеді қаладан, жалықтымын да мен бәрінен. Бостандық керек маған, жылы жаққа ұшып кетем. Жалпы айтқанда шаршадым мен армандап, ештеңе өзгермейді, бастамасам ақша жинап. Сосын сәтім түскенде кетемін мен шетелге, бәрімен суретке түсіп саламын интернетке. Нау мен Дубайда, араптар бар менің қасымда. Нау мен Парижде, француздар менімен бірге. Нау мен ақшыда, қыздар ішіп алған артымда. Нау мен ауылда, братан мен мал қорада. Жалықтым мен қаладан, бітпейтін мұндағы адамдардан. Жалықтым айналадан, бостандық керек маған. Кеткім келеді қаладан, жалықтымын да мен бәрінен. Бостандық керек маған, жылы жаққа ұшып кетем. Кеткім келеді қаладан, жалықтымын да мен бәрінен. Бостандық керек маған, жылы жаққа ұшып кетем. Кеткім келеді қаладан, жалықтымын да мен бәрінен. Бостандық керек маған, жылы жаққа ұшып кетем. Кеткім келеді қаладан, жалықтымын да мен бәрінен. Бостандық керек маған, жылы жаққа ұшып кетем.